Візіт папи Францішка у Святую Землю, який починається на наступному тижні, дає нової надії на будущину екумінічного діалогу, лічить старшиня папської ради сприяння християнському одинству кардинал Курт Кох. Ієрарх, який особисто прийме удел у пілігримці Святого Отця, дав інтерв'ю Ватиканському радіо. Він нагадав, що підставою для цього візиту стало святкування першої зустрічі патріарха Афінагора з папом Павлом VI 50 років тому у Єрусалімі. Гэта было першае такога роду спаткання пасля сапраўды доўгага часу. Яно паклала пачатак дыялогу паміж дзвюма цэрквамі, падкрэсліў кардынал. Ён выказаў надзею, што таксама сустрэча цяперашніх кіраўнікоў цэркваў. Папа Францішка і патрыярха Барталамея I будзе спрыяць паглыбленню добрых адносін, якія назіраліся ў апошнія паўстагоддзя, і народзіць новыя надзеі на будучыню. Паводле кардынала, у экумінізме сімвалічныя жэсты адыгрываюць вельмі важную ролю. Мы павінны праводзіць адрозненне паміж дыялогам любові і дыялогам праўды, які ў тэалагічных пытаннях не з'яўляецца простай справай. Аднак ён не можа весціся без дыялогу любові. І ў гэтым сэнсе сустрэча, якая набліжаецца, вельмі значная, сказаў старшыня папскай рады. Ён падкрэсліў, што Францішак прынясе ў святую зямлю ў першую чаргу пасланне міру, паяднанне і братэрства для экуменічных і міжрэлігійных адносін.